Kit Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 25-nji ýanwary hepdeniň anyna güni. Şuunki programamyzda türkmen taliplerinden öýlerini uçurdy, otdy ýa-da awtobusda gitmek talap edilýär. Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilýän türkmen migranty öz janyny howp awanyp biljekdigini aýdýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Venezuela'nın opozisiya lideri Juan Guaido'nı prezidentin vizipisini yerine yetirizisi hükümünde ıqrar edendigini aytdi. Opozisiyanın yol başlığındaki Milli Asambleya'nın prezidenti Guaido 23 yanvarda Karakas'da özünü prezidentin vizipisini yerine yetirizisi deyip ıqlan etdi. Şol bir wagtda yurt boyunca 13 000 adam sosialist prezident Nicolas Maduro garşy ýürüş geçirdi. Kanada, Braziliya, Argentina we Kolumbiýa hem Guaido öz goldowyny bildirdiler. Европа Билелесігінің президенті Дональд Туск өзінің Твиттер хасабында «Мен әкілі Европаның Венесуэлдағы демократик күшлеріні қолды жықтығыны үмейде дәрін» деп явғы қалдырды. Мадуродан тапауттылықты парламент ассамблеясы Солсанды Хуан Гуаидды Венесуэланың райеттарындың демократик мандаты ие болды деп Туск белләп кесті. Bu ağırlıkta Rusya Maduro'nu ayırmak boyunca hareketleri tanqitladı. Dasar İşler Ministerliği Amerika'nın Venezuela'daki hareketleri Günvatar'ın halkara kanunçuluğunu nehil semilisyendigini gürküzdü deyip çıks etdi. Maduro'nun hakimiyeti dövrü Rusya'nın Venezuela bilen yakın katnaşıkları bolupdi. Moskva harbi türönüşkleri katnaşma üçin gün orta Amerika devletini yadır yarağını daşamağı uqiyipli özünün iktisadi strategik uçorunu hem yollapdi. Rusya'nın Daşary işler ministerliği şahsy rus kompaniýalarynyň Sudanyň armiýasyna täälimçilik berýändigini tasdiklady. Sudanda häzir oppozisiýa güýçleriniň köpçülükleýin protestleri geçýär. Ministerliň metbuat wekili Mariya Zaharova biziň maglumatymyza görä Russiýanyň döwlet edarlary bilen hiç gide iltisigi bolmadyk rus şahsy hukuk kompaniýalarynyň wekilleri Sudanda hereket edýärler diýip 23-nji ýanwarda çykyş etdi. Mundunun Britanya şerlerinde Rus hakkına tutmalarının Sudan ritmilerine protestler basıp yatırmağı himayet beriyendigi varada mağlumatlar peyda olup deyi. Zaharova metbuğutta çıkın havarları inkar edip, şahsı hupsuzluk kampanyalarının dine Sudan Respublikasının harvalarına ve kanun koruyucu edarlarına teyelimçilik birmek bilen çeklenyendiklerini aytti. Sudan Moskvanın yakin yaranlarının biridir. Sudanda 19-njy dekabrdan beri günde köçü protestler geçirilýär. Demonstrasiýalar ilki ýalňyç we beýlik ferişdeleriň ýetmezligine garşy başlanypdy. Emma soň bilen protestlerde prezident Omar al-Basir'in 30 ýyllyk häkimetiniň tamamlanmagyna çagyrslar edilip başlandy. Belarusda 19 ýaşly türkmen taliýewi kiçi huligançylyk sebäpli ýurtdan çykarylýar. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk talip täzel gijesi Belarusyň döwlet ykdysadyýat uniwersitetiniň umumy ýaşaýyş çaýynda pitardany ýaryny üçin administratif jogapkärçiligine çekildi. Oňa munyň üçin pul jerimesi hem salyndy. 22-nji ýanwarda uniwersitetiň 5-nji umumy ýaşaýyş çaýynda geçen diňlensikde Türkmenistanly taliýewi ýurtdan çykarmak barada karar edildi. Oňa munyň üçin 30 gün berildi, şeýle-de Belarusy 3 ýylyň dowamında girmek gadagan edildi. Belarus türkmen ýaşlarynyň okuwa gidýän etasy ýurtlarynyň biridir. 2017-nji ýylda bu ýurtda 9000 töwereg türkmen taliýewiniň bilim alýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Demirazı Koreyanın lideri Kim Jong-un, Amerikanın prezidenti Donald Trump'tan gelen hattan son, özünün ullu hoşallığını bildirdi deyip, Pekinyanın devlet medyası xabar verdi. KCNA xabar agentliği Kim'in iki yurdun liderlerinin planlaştırılan ikinci summitine ıkçam teknik tayarlıkları görüyendiğini hem belläp etdi. Xabar agentliği Kim'i Trump'tan hatın gelip qovuşandığını aytdi, emma onun mazmunu varada hiç zat aytmadı. Trump summiti fevralde geçirmeyi göz önünde tutulandığını aydıp, bundan başka qoşmaça maglumat bermedi. Vietnamın hükümetindäki bir çeşmäniň IFP habar agentligine beren maglumatyna görä, samiti Hanoi'da ýa-da Danangda geçirmek üçin logistiki taýýarlyklar görülýär.